Vispārējā latviešu dziesmu un deju svētki. Autors Valdis Muktu Pāvels. Svētku raksturojums. Vispārējā latviešu dziesmu un deju svētki ir pasaulē atzīts izcils un ilglaicīgs kultūras notikums Latvijā, būtiska latviskās identitātes daļa. Šim notikumam ir divi savstarpēji cieši saistīti aspekti – dziesmu un deju svētki kā festivāls un kā kultūras process. Sabiedrības apziņā un dažāda veida komunikācijā dominē festivāliskais aspekts, tomēr tieši kultūras process nodrošina festivāla iespēju, svētku pastāvēšanu un ilglaicīgu turpināšanos. Kopš pirmsākumiem 1873. Gadā dziesmu svētki kā festivāls notikuši vidēji reizi 5,8 gados. Kultūras process ir nepārtraukts. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku vēsture saistīta ar Latvijas sabiedriskajiem un vēstures procesiem. Tajā iezīmējuši šādi periodi – priekšvēsture, tautiskās atmodas laikmets no 19. Gadsimta vidus līdz 1873. Gadam, pirmais periods no 1873. Gada līdz Pirmajam pasaules karam, otrais periods – neatkarīgā Latvija starpkaru periodā, trešais periods – padomju un vācu okupācijas laiks, ceturtais periods – neatkarības atgūšana un atjaunotās neatkarības laikmets un pašreizējais periods, kas turpinās. Tradīcijas kodols ir akapella kordziedāšana. Pamatā tie ir amatieru kori profesionālu diriģentu vadībā, nodrošinot samērā augstu profesionālo līmeni. Ar šo kodolu saistītas citas mākslinieciskās darbības formas – simfoniskā un kamermūzika, pūtēju orķestri, koklētāju ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, folkloras kopas, lietišķā māksla un vēl daudzi citi. Kopš 1948. Gada svētkos iekļautas tautas dejas un to nozīme kopējā norisē ir arvien palielinājusies. Šī būtiskā struktūras izmaiņa atspoguļojusies arī svētku nosaukumā, līdzās dziedāšanai vai dziesmai minot arī deju. Kopš 1960. Gada tiek rīkoti arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētki, līdz 2017. Tie notikuši jau 11 reizes. Priekšvēsture. Dziedāšanas svētku pirmsākumi 19. Gadsimta pirmajā pusē Eiropā uzplauka līdz ar Austrijas, Šveices un Vācijas amatieru koru darbību. 1836. Gadā Drīgēr Līdertāfel sarīkoja Rīgas, Liepājas, Valmieras, Jelgavas, Pērnavas, Tērbatas un Rēveles kuras sadziedāšanos Vērmens dārzā. Pēc Vācijas mūzikas festivāla Zingfest parauga tika rīkoti Baltijas vācu vīru kuru dziesmu svētki. 1857. Gadā Rēvelē, ko šodien pazīstam kā Tallinu, un 1861. Gadā Rīgā. Latviešu dziedāšanas biedrību veidošanās un to skaita strauši pieaugums 19. Gadsimta 60. Gados deva iespēju rīkot vietējos dziedāšanas svētkus. Tādi tika sarīkoti 1864. Gadā Dikļos, 65. Gadā Matīšos, 66. Rūjienā, vēlāk arī Jaunpilī, Smiltenē, Valkā, Kroņvircavā, Cēsvainē, Cēsīs un citur. Vietējas nozīmes pasākumi ietvaru skrietni pārsniedza 1870. Gadā Dobelē sarīkotie Kurzemes dziedāšanas svētki. Tajos piedalījās 15 kori ar apmēram 400 dziedātājiem un 40 vīru liels orķestris. Nepilni 10 gadu laikā uz vietējo dziedāšanas svētku pieredzes bāzes nobrieda ideja un redzējums par vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Pirmais periods. Svētki notika Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Viķepskas guberņas latvieši, izņemot divus korus, piektajos svētkos nepiedalījās. Lai iegūtu svētku atļauju, tos nācās pieskaņot kādam valstiski svarīgam pasākumam. Otrie svētki, cara Aleksandra otrā valdīšanas 25. Gadskārtai, ceturtie svētki, simtgadu atcerēji, kopš Kurzeme pievienota Krievijai, piektie svētki, 200 gadu atcerēji, kopš Vidzeme pievienota Krievijai, un jau ar pirmajiem svētkiem tika definētas arī tradīcijas galvenās norises – svētku gājiens, kopkori koncerti un koru sacensības, jeb dziesmu karš. Pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki notika Rīgā 1873. Gadā no 26. Līdz 29. Jūnijam. Kopkorī 45 koru 1003 dziedātāji, Irlavas skolotāja semināra orķestrī 30 dalībnieki un virsdiriģenti Jānis Bētiņš, Indriķis Zīle. Otrie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Otrie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki notika Rīgā 1880. Gadā no 17. Līdz 20. Jūnijam. Kopkorī 69 koru 1624 dalībnieki un vēl individuālie dziedātāji. Kopā 1653 dziedātāji, pūtēju orķestrī 25 mūziķi. Virsdiriģenti Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle. Trešie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Latviešu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki notika Rīgā no 1888. Gada 18. Līdz 21. Jūnijam. Kopkorī 117 koru, 2618 dziedātāji, simfoniskajā orķestrī 40 mūziķi. Virsdiriģenti Andrejs Jurjāns, Ernests Vīgners, Indriķis Zīle, goda virsdiriģents Jānis Bētiņš. Ceturtie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Ceturtie vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki notika Jelgavā 1895. Gadā no 15. Līdz 18. Jūnijam. Kopkorī 128 koru nepilni 3000 dziedātāji, simfoniskajā orķestrī 170 mūziķi. Virsdiriģenti Andrejs Jurjāns, Jānis Kade, Ernests Vīgners, bet goda virsdiriģenti Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle. Piektie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Piektie vispārējie latviešu dziesmu svētki notika Rīgā 1910. Gadā no 18. Līdz 21. Jūnijam. Kopkorī 89 koru 2300 dziedātāji, toreizējās Edinburgas, tagad Majoru simfoniskais orķestris, papildināts ar 20 stīdziniekiem. Virsdiriģenti Pauls Jozus, Andrejs Jurjāns, Pāvuls Jurjāns, Jāzeps Vītols. Goda virsdiriģenti Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle. Otrais periods. Svētki notika neatkarību ieguvušajā Latvijas valstī, un šajā laikā Latvijas amatieru kori sasniedza atzīstami augstu līmeni. Sestie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Sestie Latviju vispārējie dziesmu un mūzikas svētki notika Rīgā no 1926. Gada 18. Līdz 22. Jūnijam. Kopkorī 158 koru 6526 dziedātāji, apvienotajā pūtēju orķestrī 352 mūziķi, simfoniskajā orķestrī 128 mūziķi. Virsdiriģenti Pauls Jozus, Pāvils Jurjāns, Alfrēds Kalniņš, Emilis Melngailis, Teodors Reiters un Ernests Vīgners. Septītie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Septītie Latviju vispārējie dziesmu svētki notika Rīgā 1931. Gadā no 20. Līdz 22. Jūnijam. Kopkorī 275 koru, 10,880 dziedātāji, virsdirģenti Pauls Jozus, Teodors Kalniņš, Emilis Melngailis un Teodors Reiters. Astotie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Dziesmu svētku 60 gadu atcerē veltītie astotie vispārējie dziesmu svētki notika Rīgā 1933. Gadā no 17. Līdz 19. Jūnijam. Kopkorī 251 kora, aptuveni 10,000 dziedātāju, piedalījās arī Latvijas armijas apvienotais pūtēju orķestris un virsdiriģenti Teodors Kalniņš, Emilis Melngailis, Teodors Reiters, bet Pauls Jozus slimības dēļ koncertos nepiedalījās. Devītie vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Latviju dziesmas devītie svētki notika Rīgā no 1938. Gada 16. Līdz 19. Jūnijam. Kopkorī 381 kora, 14,456 dziedātāji, apvienotajā simfoniskajā orķestrī 250 mūziķi. Virsdiriģenti Teodors Kalniņš, Emilis Melngailis un Teodors Reiters. 1940. Gada 15. Un 16. Jūnijā Daugavpilī notika Latgales dziesmu svētki. Nebūdami vispārējie dziesmu svētki, tie no citiem reģionāliem dziesmu svētkiem atšķīrās ar mērogu un vēsturisko kontekstu. Svētkos piedalījās apmēram 8,000 dziedātāju, ne tikai no Latgales, bet arī no citām Latvijas daļām. Tos noklausījās vairāk nekā 50,000 apmeklētāju no visas Latvijas. Svētku nobeigumā trīsreiz skanēja Latvijas valsts himna, un tobrīd padomju tanki jau šķērstoja valsts robežu, sākdami Latvijas okupāciju. Trešais periods. Svētki notika padomju Socialistisko republiku Savienības okupētajā Latvijā. Tie tika iekļauti sovietizētās kultūras sistēmas pašdarbības kategorijā, un to rīkošanai tika radīta īpaša valsts struktūra. Lai pārtrauktu saistību ar iepriekšējiem svētkiem, tika sākta jauna dziesmu svētku numerācija. Svētki tika pakļauti totalitārai cenzūrai un ideoloģizācijai, tos ikreiz veltot režīmām nozīmīgām jubilejām. Būtisku repertuāru daļu veidoja skaņdarbi, kas apliecināja lojalitāti padomju varai. Jau sākot ar 10. svētkiem, to norisē tika iekļauti deju kopu, toreiz kolektīvu koncerti, sportistu un mākslas vingrotāju demonstrējumi, arī bērnu un skolēnu dziedāšanas un dejošanas priekšnesumi. Patstāvīgi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki pirmoreiz notika dažas nedēļas pirms 13. Vispārējiem latviešu dziesmu un 4. Deju svētkiem. 10. Vispārējā latviešu dziesmu un 1. Deju svētki ar nosaukumu Latviešu dziesmu svētku 75. Gadē veltītie padomju Latvijas 1. Dziesmu svētki notika Rīgā 1948. Gadā no 19. Līdz 22. Jūlijam. Pieaugušo kopkorī 14,542 dziedātāji, bērnu kopkorī 5,141 dziedātājs, deju kopu koncertos 921 dejotājs, bet apvienotajā pūtēju orķestrī piedalījās 199 mūziķi. Virsdiriģenti Teodors Kalniņš, Jēkabs Mediņš, Jānis Ozoliņš, Leonīts Vīgners, goda virsdiriģenti Emilis Melngailis un Alfrēds Kalniņš, kurš gan kopkora koncertos neieradās. Deju virsvadītāji Helēna Tangījeva Birzniece, Milda Lasmane, Bruno Priede un Zinaīda Zeltmate. 11. vispārējā latviešu dziesma un otrie deju svētki ar nosaukumu Padomi Latvijas otrie dziesmu svētki notika Rīgā 1950. Gadā no 18. Līdz 23. Jūlijam. Pieaugušo kopkorī 13866 dziedātāji, bērnu kopkorī 3571 dziedātājs, deju kopu koncertos 1270 dejotāji, bet apvienotajā pūtēju orķestrī piedalījās 467 civilie un 200 armijas mūziķi. Dobeles vidusskolas pūtēju orķestrī bija 28 spēlētāji. Muzikālos un sporta priekšnesumus sniedz arī Latvijas arodskolu 2250 jaunieši, Rīgas garnizona karavīru kopkora 800 dziedātāji. Virsdiriģenti Teodors Kalniņš, Jēkabs Mediņš, Haralds Mednis, Jānis Ozoliņš un Leonīds Vīgners. Iztopot nedefinētām režīmu prasībām par virsdirģentu tika iecelts arī no Maskavas atkomandētais LPSR operas un baleta teātra galvenais diriģents Mihails Žukovs. Tomēr viņš nevienā sarīkojumā nepiedalījās. Goda virsdiriģenti Alfrēds Kalniņš un Emilis Melngailis savu attieksmi pret šiem izteikti sovietiskās orientācijas dziesmu svētkiem pauda ar neierašanos svētku laukumā. Deju virsvadītāji Milda Lasmana, Bruno Prieda un Zineīda Zeltmata. 12. Vispārējā latviešu dziesmu un 3. deju svētki ar nosaukumu Padomi Latvijas 3. dziesmu svētki notika Rīgā 1955. Gadā no 18. Līdz 22. Jūlijam. Pieaugušo kopkorī 10767 dziedātāji, bērnu kopkorī 1665, deju priekšnesumos 1808 dejotāji. Piedalījās arī 1500 arodskolu pašdarbnieki, 8 pūtēju orķestru 152 mūziķi, Rīgas garnizona 1350 koristi un orķestranti. Virsdiriģenti Teodors Kalniņš, Jēkabs Mediņš, Haralds Mednis, Jānis Ozoliņš un Leonīds Vīgners, deju virsvadītāji Milda Lasmane un Bruno Priede. 13. vispārējā latviešu dziesmu un 4. deju svētki ar nosaukumu Padomi Latvijas 4. dziesmu svētki notika Rīgā 1960. Gadā no 18. Līdz 24. Jūlijam. Kopkorī 11248 dziedātāji, deju koncertos 2244 dejotāji, apvienotajā pūtēju orķestrī 300 mūziķi. Virsdiriģenti Staņislavs Broks, Jānis Dūmiņš, Teodors Kalniņš, Haralds Mednis, Jānis Ozoliņš un Leonīds Vīgners, goda virsdiriģents Jēkabs Mediņš. Deju virsvadītāji Arvīds Donas, Aleksandrs Lembergs, Harijs Sūna, goda virsvadītāja Milda Lasmane. 14. vispārējā latviešu dziesmu un 5. deju svētki ar nosaukumu Padomu Latvijas 25. Gadadienai veltītie dziesmu un deju svētki notika Rīgā no 1965. Gada 10. Līdz 18. Jūlijam. Kopkorī 12441 dziedātājs, deju koncertos 2176 dejotāji, apvienotajā pūtēju orķestrī 530 mūziķi. Virsdiriģenti Staņislavs Broks, Imants Cepītis, Jānis Dūmiņš, Daumans Gailis, Imants Kokārs, Haralds Mednis, Jānis Ozoliņš, Edgars Stons un Leonīds Vīgners. Goda virsdiriģents Jēkabs Mediņš. Deju virsvadītāji Elga Drulle, Aleksandrs Lembergs, Ingrīda Saulīte un Irēna Strode, goda virsvadītājas Helēna Tangijeva-Pirzniece un Milda Lasmane. 15. vispārējā latviešu dziesmu un 6. deju svētki ar nosaukumu Ļeņina 100-gadēju un Republikas 30-gadē veltītie Padomi Latvijas dziesmu un deju svētki notika Rīgā no 1970. gada 11. līdz 20. jūlijam. Kopkorī 12700 dziedātāji, deju koncertos vairāk nekā 3000 dejotāju, apvienotajā pūtēja orķestrī 400 mūziķu. Vokāli instrumentālajā koncertā spēlēja arī apvienotais simfoniskais orķestris, virsdiriģenti Staņislavs Broks, Imants Cepītis, Jānis Dūmiņš, Daumans Gailis, Gido Kokars, Imants Kokars, Haralds Mednes, Jānis Ozoliņš, Edgars Rečevskis, Edgars Tons un Leonīds Vīgners. Goda virsdiriģents Jākaps Smediņš. Deju virsvadītāji Valentīns Bļinovs, Elga Drulle, Aleksandrs Lembergs, Vilis Ozols, Ingrīda Saulīte, Osvalds Štraus un Uldis Žagata. Goda virsvadītāja Milda Lasmane. 16. vispārējā latviešu dziesmu un 7. deju svētki ar nosaukumu PSRS nodibināšanas 50. gadadienai un dziesmu svētku simtgadei veltītie padomu Latvijas dziesmu un deju svētki notika Rīgā 1973. gadā no 15. līdz 22. jūlijam. Deju svētki notika atsevišķi 1975. gadā no 17. līdz 19. jūlijam. Kopkorī 14800 dziedātāji, apvienotajā pūtēja orķestrī 1444 mūzeķi, priekšnesumos iesaistīts ap 100 koklātāju un 1190 dejotāju. Virsdiriģenti Staņislavs Broks, Imants Cepītis, Ausma Derkevica, Jānis Dūmiņš, Daumans Gailis, Gido Kokars, Imants Kokars, Haralds Mednes, Jānis Ozoliņš, Edgars Rečevskis un Leonīds Vīgners. Deju virsvadītāji Ingrīda Saulīte un Uldis Žagata. 17. vispārējā latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Lielās oktobra socialistiskās revolūcijas 60. gadadienai un padomu Latvijas 37. gadskārtē veltītie dziesmu svētki notika Rīgā 1977. gadā no 17. līdz 24. jūlijam. Kopkorī 14466 dziedātāji, apvienotajā pūtēja orķestrī apmēram 1800 mūziķu. Piedalījās koklātāja ansambļi, deju kopas un dažādi viesansambļi. Virsdiriģenti Imants Cepītis, Ausma Derkevica, Jānis Dūmiņš, Daumans Gailis, Gido Kokars, Imants Kokars, Haralds Mednes, Edgars Rečevskis. Virsdiriģents Staņislavs Broks mēnesi pirms svētkiem gāja bojā autokatastrofā. Goda virsdiriģenti Jānis Ozoliņš un Leonīds Vīgners. Deju koncerta mākslinieckie vadītāji Ingrīda Saulīte un Uldis Žagata. 18. vispārējā latviešu dziesmu un 8. deju svētki ar nosaukumu Padomu Latvijas dziesmu un deju svētki veltīti 40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā notika Rīgā 1980. gadā no 5. līdz 13. jūlijam. Kopkorī 17425 dziedātāji stadionā ap 5000 dejotāju, apvienotajā pūtēja orķestrī apmēram 2000 mūziķu. Bija iesaistītas arī profesionālo mūziķu vienības, tautas mūzikas ansambļi, viesu kori un deju kopas. Virsdiriģenti Imants Cepītis, Ausma Derkevica, Jānis Dūmiņš, Daumans Gailis, Gido Kokars, Imants Kokars, Pauls Kvelde, Haralds Mednes, Edgars Rečevskis. Goda virsdiriģenti Jānis Ozoliņš un Leonīds Vīgners. Deju virsvadītāji Aleksandrs Lembergs, Imants Magone, Vilis Ozols, Ingrīda Saulīte, Alfrēds Spura, Harijs Sūna, Uldis Šteins, Osvalds Štraus un Uldis Žagata. 19. vispārējā latviešu dziesmu un 9. deju svētki ar nosaukumu Padomu Latvijas dziesmu un deju svētki veltīti 40. gada dienai kopš Padomu tautas uzvaras Lielajā Tēvijas karā un 45. gadskārtē kopš Padomu vāras atjaunošanas Latvijā notika Rīgā 1985. gadā no 15. līdz 21. jūlijam. Kopkorī 16850 dziedātāji, stadionā 6400 dejotāji, apvienotajā pūtēja orķestrī 1650 dalībnieki. Koncertos piedalījās 15 apvienotie kokļu ansambļi, 12 etnogrāfiskie ansambļi un lauku kapellas, profesionālo dziedoņu un mūziķu vienības, arī viesansambļi. Virsdiriģenti Imants Cepītis, Ausma Darkēvica, Jānis Dūmiņš, Daumans Gailis, Gido Kokars, Imants Kokars, Pauls Kvelda, Ilgvars Matrozis, Edgars Račevskis. Deju virsvadītāji Marga Apsīte, Aija Baumane, Aleksandrs Lembergs, Vilis Ozols, Ingrīda Saulīte, Alfrēds Spura, Harijs Sūna, Baiba Šteina, Uldis Šteins, Osvalds Štraus un Uldis Žagata. Dziesmu svētki svešumā. Beidzoties otrajam pasaules karam, liela daļa nācijas bija izklīdināta gan uz austrumiem, gan rietumiem. Salīdzinoši labāk apstākļi rietuma diasporā ļāva jau pirmajos pēckara gados realizēt dažāda veida māksliniecisko darbību, uzturēt kordziedāšanas tradīcijas un organizēt plašākus kultūras festivālus. Pirmās dziesmu dienas notika 1946. gadā Fišbahā, Gestahtā, Bairētā, Ansbahā, Eištetē, Augsburgā un Hānavā. 1947. gadā notika pirmie diasporas dziesmu svētki Eslingenē. Tajos piedalījās 24 kori ar apmēram 1000 dziedātāju. Kopš tā laika dziesmu svētku dienas notikušas gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā, gan Austrālijā. Pirmie Eiropas latviešu dziesmu svētki veltīti Dikļu dziesmu dienas simtgadēji notika 1964. Gadā Hamburgā. Otrie veltīti Latvijas valsts proklamēšanas 50 gadu atcerē Hanoverā 1968. Gadā. Trešie veltīti latviešu dziesmu svētku un Latvijas himnas simtgadēji Ķelnē 1973. Gadā, ceturtie Londonā 1977. Gadā, piektie Līdzā 1982. Gadā, sastie Helsingborgā 1989. Gadā. Virsdiriģenti Longīns Apkalns, Ziedonis Āboliņš, Manzars Dreimanis, Alberts Jērums, Imants Mežaraups, Arvīts Norītis, Marks Sopeskins, Helmers Pavasars, Arvīts Purvs, Gaida Rulle, Ilze Šakare, Lilija Zobens, Roberts Zuika, kā arī Latvijas diriģenti Juris Kļaviņš un Juris Kokars. 1949. Gadā sākās dziesmu dienas Anglijā, galvenokārt, kā atkārtoti sarīkojumi vienu programmu nodziedot divās vai pat trīs pilsētās, pirmās Londonā un Līdzā 1949. Gadā, otrās Lesterā un Londonā 1950. Gadā, trešās Londonā, Lesterā un Bradfordā 1951. Gadā, pēdējās 11. Lesterā 1986. Gadā. Pirmie Amerikas Savienoto Valstu latviešu vispārējie dziesmu svētki notika Čikāgā 1953. Gadā. Dziedātāju un klausītāju kopskaits bija apmēram 6500 cilvēku. Otrie svētki notika Ņujorkā 1958. Gadā, trešie, ceturtie un piektie Klīvlendā 1963., 68. un 73. Gadā, sestie svētki Bostonā 1978. Gadā, septītie Milvokos 1983. Gadā, Astotie Indianapolē 1988. gadā, devītie svētki bija plānoti Filadelfijā, bet nenotika. Desmitie svētki Klīvlendā 1997. gadā, 11. Čikāgā 2002. gadā. Virsdiriģenti Adolfs Ābele, Ernests Brusubārda II, Ernests Brusubārda III, jo šīs personas vārds un uzvārds sastopams trijās paudzēs. Ingrīda Gūdberga, Andrejs Jansons, Arnolds Kalnājs, Jānis Kalniņš, Vizma Maksiņa, Imants Mežaraups, Jānis Norvilis, Valdemārs Ozoliņš, Arvīds Purvs, Lolita Ritmane, Bruno Skulte, Roberts Zuika un citi. Kopš 1962. gada latviešu dziesmu svētki ik pa diviem vai trim gadiem notikuši Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādas rietumkrastā. Sietlā pirmie 1962. gadā, sastie 1975. gadā, 12. 1992. gadā, Portlendā otrie 1965. gadā, 9. 1982. gadā, San Francisco trešie 1967. gadā, 8. 1979. gadā un 14. 2003. gadā, Los Angelosā 4. 1970. gadā, 7. 1977. gadā, 11. 1989. gadā, 13. 1999. gadā, bet Vankūverā 5. 1972. gadā un 10. 1985. gadā. Kanādas latviešu dziesmu svētku kustība aizsākās ar dziesmu dienu 1952. gadā un dziesmu svētkiem 1953. gadā. Visi svētki notikuši Toronto ik pa 4 vai 5 gadiem. Pirmie 1953. gadā, otrie 1957. gadā, trešie 1961. gadā, ceturtie 1965. gadā, piektie 1970. gadā, sestie 1976. gadā, septītie 1981. gadā, astotie 1986. gadā, devītie 1991. gadā, desmitie 1996. gadā, 11. 2000. gadā. Virsdiriģenti un rīkotāji Tālivaldis Ķeniņš, Jānis Cīrulis, Jānis Norvilis, Imants Saks un Arvīds Purvs. Austrālijas latviešu kopkori koncerts iekļauts gandrīz ik gadu notiekošajās kultūras dienās, kas kopš 1951. gada rotācijas kārtībā notika dažādās pilsētās – Sidnejā, Melburnā, Adelaidē, Brisbenā. Vēlāk pievienojās arī citas pilsētas – Pērta no 1964. gada un Kambera no 1982. gada. Kultūras dienas rīkotas arī Kraistčērčā, Jaunzēlandē 1967. gadā un Launcestonā, Tasmānijas salā 1984. gadā. Kopkora virsdiriģenti Viktors Bendrups, Ruta Broža, Edgars Kariks, Meta Krišjāne Vīgnere, Astra Kronīte, Ernests Māšaus, Ēriks Ozoliņš, Zana Ritere, Valdemārs Rullis, Kaspars Svenne un citi. Lai dziedātu pēc iespējas tuvāk okupētās Latvijas krastiem, 1979. gadā Visbijā, Gotlandē notika pirmās pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas. To idejas autors un galvenais rīkotājs bija Alberts Jērums. Otrās un trešās dziesmu dienas notika Minsterē, Vācijā 1984. gadā un 1987. gadā. Kopkora priekšā ir stājušies kopumā 12 virsdiriģenti. Ceturtais periods. svētki notika un joprojām turpinās neatkarību atguvušajā Latvijā. Izņēmums ir 20. svētki, kas formāli notika vēl padomju okupācijas apstākļos, tomēr attiecībā uz repertuāra veidošanu tie vairs nebija pakļauti totalitārai cenzūrai. Šajos svētkos pirmo reizi pēckara gados piedalījās pasaules latviešu kori un diriģenti, tie iezīmēja arī būtiski jaunu no iepriekšējiem atšķirīgu norises modeli, kas tika lietots un attīstīts turpmākajos svētkos. Tomēr vairāki elementi, piemēram, svētku organizēšanas, vairāk pakāpju modelis, deju kopu un pūtēju orķestru sacensības, deju iekļaušana kopkoru koncertos, deju lielu uzvedumi sporta stadionā tika pārņemti no trešā perioda un lietoti arī ceturtajā periodā. No trešā perioda nekritiski pārņemti arī vairāki termini – deju kolektīvs, vieskolektīvs, tautas kolektīvs, ierindas koris, zonālā skate, republikāniskā skate, koru salidojums un vēl citi termini. 20. vispārējie latviešu dziesmu un 10. deju svētki notika Rīgā no 1990. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kopkorī 20399 dziedātāji, deju priekšnesumos 10116 dejotāji, apvienotajā pūtēju orķestrī 2062 mūziķi, apvienotajā simfoniskajā orķestrī 300 mūziķi. Ārzemju latviešu koru un deju kopu 841 dalībnieks. Virsdiriģenti Ivars Bērziņš, Terēzija Broka, Ausma Derkevica, Jānis Dūmiņš, Jānis Ērenštreits, Daumans Gailis, Sigvards Kļava, Juris Kļaviņš, Gido Kokars, Imants Kokars, Pauls Kvelda, Haralds Mednis, Edgars Račevskis, Leonīts Vīgners, Jānis Zirnis. No ārzemēm Viktors Bendrups, Daira Cilne, Arvīts Jansons, Vizma Maksiņa, Marks Opeskins, Arvīts Purvs, Lilija Zobens, Roberts Zuika. Deju virsvadītāji Ieva Adāviča, Marga Hapsīte, Taisa Aruma, Aija Baumane, Donāts Doniks, Modris Gipmanis, Ojārs Grassis, Aleksandrs Lembergs, Zigurds Miezītis, Uldis Ozols, Vilis Ozols, Uldis Rikmanis, Ingrīda Saulīte, Rita Spalva, Harijs Sūna, Uldis Šteins, Osvalds Štrauss un Uldis Žagata. 21. vispārējie latviešu dziesmu un 11. deju svētki notika Rīgā no 1993. gada 27. jūnija līdz 4. jūlijam. Kopkorī 13 000 dziedātāju, deju koncertos 10746 dejotāji. Apvienotajā pūtēju orķestrī ap 1600 mūziķu. Uzstājās folkloras un tautas mūzikas ansambļu 700 dalībnieki, ārzemju latviešu koru un deju kopu 700 dalībnieki. Virsdiriģenti Ivars Bērziņš, Terēzija Broka, Ausma Derkevica, Jānis Dūmiņš, Jānis Ērenštreits, Viesturs Gailis, Eduards Grāvītis, Sigvards Kļava, Juris Kļaviņš, Gido Kokars, Imants Kokars, Pauls Kvelde, Jēkabs Ozoliņš, Edgars Račevskis, Romāns Vanaks, Jānis Zirnis, bet no ārzemēm Ernests Brusu Bārda II, Astra Kronīte, Vīzma Maksiņa, Lilija Zobens, Goda virsdirģenti Haralds Mednis, Leonīts Vīgners un Roberts Zuika. Deju virsvadītāji Marga Hapsīte, Taisa Aruma, Aija Baumane, Andris Sezariņš, Jānis Ērklis, Aleksandrs Lembergs, Ilze Mažāne, Uldis Ozols, Vilis Ozols, Ingrīda Saulīte, Harijs Sūna, Uldis Šteins, Osvalds Štrauss un Uldis Žagata. 22. vispārējā latviešu dziesmu un 12. deju svētki notika Rīgā no 1998. gada 29. jūnija līdz 5. jūlijam. kopkorī 13402 dziedātāji, deju koncertos 10659 dejotāji, apvienotajā pūtēja orķestrī 1691 mūziķis un uzstājās arī 813 folkloras kopu un 118 tautas mūzikas ansambļu dalībnieki, arī apvienotā simfoniskā orķestra 300 mūziķi. Virsdirģenti Terēzija Broka, Ausma Derkēvica, Jānis Dūmiņš, Jānis Ērenštreits, Eduards Grāvītis, Sigvards Kļava, Juris Kļaviņš, Gido Kokars, Imants Kokars, Pauls Kvelde, Jēkabs Ozoliņš, Arvīds Platpers, Edgars Račevskis, Māris Sirmais, Romāns Vanaks, Jānis Zirnis, bet no ārzemēm Vīzma Maksiņa un Lilija Zobens. Goda virsdirģenti – Haralds Mednis, Leonīds Vīgners un Roberts Zuika. Dēju virsvadītāji – Aija Baumane, Elmārs Belinskis, Vilnis Birnbaums, Jānis Butkevičs, Agris Daņiļēvičs, Ilmārs Dreļs, Andris Sezeriņš, Ojārs Grassis, Rolands Juraševskis, Imants Magone, Ilze Mažāne, Zanda Mūrniece, Vilis Ozols, Jānis Purviņš, Ingrīda Saulīte, Gunta Skuja un Osvalds Štraus. Goda virsvadītāji – Āfrēds Spūra, Harijs Sūna un Uldis Žagata. 23. vispārējā latviešu dziesmu un 13. deju svētki notika Rīgā no 2003. gada 27. jūnija līdz 6. jūlijam. Piedalījās 319 koru, 12380 dziedātāji, 538 deju kopu, 13400 dejotāji, 51 amatieru pūtēju orķestra un 6 profesionālo pūtēju orķestru, 1600 mūziķu. Uzstājās 30 folkloras kopu, 450 dalībnieki, 37 koklātāju ansambļu, 324 dalībnieki, arī simfoniskie orķestri, solisti, viesu ansambļi, vokālās instrumentālās grupas un kapelas. Virsdirģenti – Aira Birziņa, Ivars Cinkus, Agita Ikauniece, Sigvards Kļava, Gunters Ķirsis, Anda Lipska, Jēkabs Ozoliņš, Gunta Paškovska, Arvīds Platpers, Edgars Račevskis, Romāns Vanaks un Jānis Zirnis. Goda virsdirģenti – Terēzija Broka, Ausma Derkēvica, Jānis Dūmiņš, Gido Kokars, Imants Kokars, Pauls Kvelde un Roberts Zuika. Dēju virsvadītāji – Ilmārs Dreļs, Jānis Ērglis, Arta Melnalksne, Jānis Purviņš, Gunta Skuja, bet goda virsvadītāji – Marga Apsīte, Aija Baumane, Ojārs Grassis, Imants Magone, Zigurds Miezītis, Vilis Ozols, Ingrīda Saulīte, Uldis Šteins, Osvalds Štraus un Uldis Žagata. 24. vispārējā latviešu dziesmu un 14. deju svētki notika Rīgā no 2008. gada 5. līdz 12. jūlijam. Kopkorī 12 tūkstoši dziedātāju, deju koncertos 13500 dejotāju. Piedalījās apvienotais pūtēju orķestri, simfoniskie orķestri, vokālie ansambļi, koklētāju ansambļu 280 dalībnieki, folkloras kopu 1700 dalībnieki, tautas mūzikas ansambļu 250 dalībnieki, vokālās un instrumentālās grupas, džēza mūziķi, amatieru teātri, viesansambļi. Virsdirģenti – Aira Birziņa, Ivars Cinkus, Jānis Ērenštreits, Agita Ikauniece, Mārtiņš Klišāns, Sigvards Kļava, Jēkabs Ozoliņš, Arvīds Platpers, Edgars Račevskis, Māris Sirmais, Ince Teterovskis, Romāns Vanaks un Jānis Zirnis. Goda virsdirģenti – Terēzija Broka, Ausma Derkēvica, Jānis Dūmiņš, Gido Kokars, Imants Kokars, Pauls Kvelde un Roberts Zuika. Viesdirģenti – Alo Ritsings no Igaunijas, Vītauts Miškins no Lietuvas, bet deju virsvadītāji Jānis Ērglis, Rolands Juraševskis, Taiga Ludborža, Jānis Marcinkēvičs, Ilūta Mistre, Ilze Mažāne, Arta Melnalksne, Zanda Mūrniece, Jānis Purviņš un Gunta Skuja. Goda virsvadītāji Marga Hapsīte, Aija Baumane, Ojārs Grasis, Imants Magone, Zigurds Miezītis, Vilis Ozols, Ingrīda Saulīte, Uldis Šteins, Osvalds Štrauss un Uldis Žagata. 25. vispārējā latviešu dziesmu un 15. deju svētki notika Rīgā no 2013. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Piedalījās 388 koru, 15400 dziedātāji, 603 deju kopu, 14764 dejotāji, apvienotajā pūtēja orķestrī 1200 mūziķu. Virsdiriģenti Kaspars Ādamsons, Aira Birziņa, Gints Ceplinieks, Ivars Cinkus, Agi Tikauniece, Arvīts Jansons, Mārtiņš Klišāns, Sigvārds Kļava, Roberts Liepiņš, Māra Marnauza, Andrejs Mūrnieks, Mārtiņš Ozoliņš, Arvīts Platpers, Māris Sirmais, Ārijs Čepasts, Ints Teterovskis, Jevgeņijs Ustinskovs, Ilze Valce, Romāns Vanaks un Jānis Zirnis. Goda virsdiriģenti Terezija Broka, Jānis Ērenšteits, Juris Kļaviņš, Gido Kokars, Pauls Kvelde, Jēkabs Ozoliņš, Edgars Rečevskis un Roberts Zuika. Deju virsvadītāji Gints Baumanis, Agris Daņiļēvičs, Ilmārs Dreļs, Jānis Ērglis, Rolands Juraševskis, Taiga Ludborža, Ilze Mažāne, Arta Melnalksne, Ilūta Mistre, Zanda Mūrniece, Iveta Pētersone Lazdāne, Jānis Purviņš, Gunta Raipala, Māra Simsone, Gunta Skuja. Goda virsvadītāji Ieva Hadāviča, Marga Hapsīte, Taisa Āruma, Elga Drulle, Vaira Dundure, Andris Sezariņš, Ojārs Grasis, Ingrīda Saulīte, Rita Spalva, Uldis Šteins, Osvalds Štrauss un Uldis Žagata. 26. vispārējā latviešu dziesmu un 16. deju svētki notika Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 4. jūlijam. Piedalījās 429 koru, 16500 dziedātāji, 739 deju kopu, 18150 dejotāji, 50 pūtēju orķestru, 1500 dalībnieki, bet kopā svētkos piedalījās 43290 dalībnieki no 118 Latvijas pašvaldībām un no 21 valsts. Virsdiriģenti Kaspars Ādamsons, Aira Birziņa, Gints Ceplinieks, Ivars Cinkus, Agita Hikauniece Rimšēviča, Mārtiņš Klišāns, Sigvārds Kļava, Māra Marnauza, Arvīts Mūrnieks, Māris Sirmais, Ints Teterovskis, Ilze Valce un Romāns Vanaks. Goda virsdiriģenti Terezija Broka, koncertā nediriģēja Jānis Ērenšteits, Juris Kļaviņš, Jēkabs Ozoliņš, Arvīts Platpers, Edgars Rečevskis, Jānis Zirnis un Andrejs Jansons, kurš gan koncertā nediriģēja. Deju virsvadītāji Selga Hapse, Gints Baumanis, Vilnis Binbaums, Dagmāra Bārbale, Agris Daņiļēvičs, Skaidrīte Darjus, Ilmārs Dreļs, Jānis Ērglis, Rolands Juraševskis, Taiga Ludborža, Jānis Marcinkēvičs, Ilze Mažāne, Zanda Mūrniece, Iveta Pētersone Lazdāne, Jānis Purviņš un Gunta Skuja. Goda virsvadītāji Ieva Hadāviča, Marga Hapsīte, Taisa Āruma, Elga Drulle, Ingrīda Saulīte, Rita Spalva un Uldis Šteins. 2001. gadā no 27. līdz 29. jūlijam notika dziesmu un deju svētki Rīgai 800. Svētkos piedalījās 634 mākslinieciskās kopas ar 20410 dalībniekiem, tā skaitā 286 kori ar 11371 dziedātāju un 188 deju kopas ar 5780 dejotājiem. Kaut gan svētku daļas, dziesmu karš, gājiens, deju lieluzvedums, kopkoru koncerts un lielais visu Latviju pastāvošo dalībnieku skaits atbilst vispārējo svētku statusam, tomēr daži aspekti, 5 gadu cikla pārāvums, tematiskā saistība ar Rīgas jubilēju, kopkoru dziedājumu instrumentālais pavadījums liek šos Rīgas 800 gadē veltītos svētkus uzskatīt par atsevišķu pasākumu un neiekļaut kopējā svētku numerācijā. Svētku norises laiks, periodiskums un kārtība. Pirmā un otrā perioda svētki tika rīkoti laikā ap Jāņiem, pirmie svētki pēc Jāņiem un visi pārējie pirms. Trešā perioda svētku laiku okupācijas varas iestādes centās pieskaņot ideoloģiski svarīgam datumam – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas dibināšanas dienai 21. jūlijā. Bet ceturtā perioda svētki, izņemot 24. tiek rīkoti pēc Jāņu nedēļā. Jau otrajā periodā iezīmējās 5 gadu starplaiks starp sekojošiem svētkiem – ar dažiem izņēmumiem tas tika ievērots 3. un 4. periodā. Garākus starpsvētku pārtraukumus radīja lielāki sociāli politiski satricinājumi – 1905. Gada revolūcija un abi pasaules kari. Dziesmu un deju svētku norisē ir pastāvīgās un mainīgās daļas. Par pamatelementiem tiek uzskatīti svētku gājiens, kopkori koncerti un koru sacensības, jeb dziesmu karš. Gājiens noticis gandrīz visos svētkos, izņemot 6. 1926. Gadā. Tā ir vizuāli krāšņa, dinamiska un dažādas vietējās identitātes visvairāk reprezentējoša daļa. Kopkori koncerti ir dziesmu svētku būtība, tie manifestē dalībnieku vēlmi dziedāt kopējas, visu apgūtas dziesmas, gūstot vienojošu emocionālu baudījumu, simboliski tie pauž arī nācijas vienotības un kopīgas darbošanās ideju. Dziesmu karš noticis gandrīz visos svētkos, izņemot 6. 1926. Gadā, 7. 1931. Gadā un 8. 1933. Gadā, un tā uzdevums ir noteikt labākos korus. Trešajā periodā tika realizēta dziesmu svētku organizēšanas un koru kvalitātes kontroles vairāk pakāpju modeļa ideja. Divu pakāpju modelis, vispārējo dziesmu svētku vasarā tiek rīkotas rajonu koru skates un dziesmu svētki, tad seko nacionālā līmeņa sacensības un vispārējie dziesmu svētki. Trīs pakāpju modelis, rajonu koru skates un dziesmu svētki tiek rīkoti divreiz, gadu pirms un tad arī mēnesi pirms vispārējiem dziesmu svētkiem, un tad seko arī nacionālā līmeņa sacensības, kurās piedalās labākie kori un vispārējie dziesmu svētki. Četri pakāpju modelis – novadu jeb zonālās skates un svētki gadu pirms vispārējiem, rajona koru skates vispārējo svētku gadu pavasarī, rajona dziesmu svētki jūnijā un vispārējie dziesmu svētki jūlijā. Vairāk pakāpju modelis pilnveidotās formās tiek izmantots arī 4. Periodā. Dziesmu kari rosinājuši līdzīgas sacensības arī citās jomās. Dejotāju sacensības notiek kopš 1948. Gada, pūtēju orķestru sacensības kopš 1960. Gada. Tērpu kari, jeb sacensības par etnogrāfiski pareizākajiem un skaistākajiem koru un individuālu dalībnieku tērpiem, notika 2. Periodā no 1931. Gada. Pēc ilgāka pārtraukuma atsākās arī 1998. Gadā un turpinās arī nākamajos svētkos. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek reizi 5 gados starp vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. svētku dalībnieki un rīkotāji. Galvenā loma vispārējo latviešu dziesmu svētku sākotnējās idejas realizēšanā bija Rīgas Latviešu biedrībai. Tā bija arī 1., 2., 3. un 5. svētku rīkotāja, bet 4. svētku rīkotāja bija Jelgavas Latviešu biedrība. Dziesmu svētku otrajā periodā rīkošanā iesaistītās divas galvenās organizācijas bija Latvijas skaņraža kopa, dibināta 1923. gadā, un Latviešu dziesmu svētku biedrība, kas dibināta 1830. gadā. Starp svētku laikā darbojās dažādas vietējās un nacionālās organizācijas, īpaši nozīmīga loma kopkoru pasākumu rīkošanā novados bija Latviešu jaunatnes savienībai. Trešajā periodā dziesmu un deju svētku organizēšanu vadīja, kā arī repertuāra uzraudzību un ideoloģisko diktātu realizēja 1947. Gadā izveidotā Republikāniskā dziesmu svētku komisija, vēlāk komiteja un orgkomiteja. Jau 1948. Gadā operatīvo jautājumu risināšanai svētku laikā tika izveidots dziesmu svētku štābs, lai nodrošinātu koru un citu amatieru mākslas grupu darbošanos starp svētku laikā, rūpētos par repertuāru, organizētu grupu māksliniecisko vadītāju mācības, 1945. Gadā tika izveidota kultūras ministrijas palīgstruktūra, kuras nosaukums laika gaitā mainījās, bet no 1989. Gada Emīļa Melngaļa Tautas mākslas centrs. Ceturtajā periodā dziesmu un deju svētku organizācija, saglabājot zināmas iepriekšējo periodu iestrādes, turpināja mainīties. Dziesmu un deju svētku rīcības komiteju vada ministru prezidents un viņa vietnieks, kultūras ministrs un mākslinieciskā padome, kas darbojas kultūras ministra vadībā. Apvienojot dažādu kultūras nozaru speciālistus, svētku sagatavošanā un organizēšanā piedalās Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Svētku norisi Rīgā nodrošina īpaša Rīgas pilsētas pašvaldības komiteja. Dziesmu un deju svētku norisē un tās sagatavošanā arvien ir bijusi iesaistīta ievērojama nācijas daļa. Vairāki simti tūkstošu dalībnieku, svētku norises klausījušies un vērojuši simti tūkstošu klausītāju un skatītāju. Svētku rīkošanā ir iesaistītas valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas, tomēr svētku panākumus un ilgspēju nodrošina pastāvīga individuālu sabiedrības locekļu vēlēšanās piedalīties šajā nāciju konstituējošajā rituālā. Dažādo mākslas formu izmantošana un lomas svētku norisē. Pirmajā periodā svētku kodols bija divi koncerti, pirmais ar reliģisku, otrais ar laicīgu tematiku. Sākot ar trešajiem svētkiem, galveno sarīkojumu skaitā iekļāva trešo, vokāli instrumentālo koncertu, kurā bija arī orķestris un solisti. Otrajā periodā atsevišķa garīgās mūzikas koncerta nebija. Reliģiska satura dziesmas skanēja pirmā koncerta sākumā. Trešā koncerta saturs katros svētkos bija atšķirīgs. Uzstājās arī viesu kori, spēlēja kara orķestris. Trešā periodā divi galvenie kopkori koncerti tika papildināti ar sportistu demonstrējumiem, deju priekšnesumiem, apvienotā pūtēja orķestra spēlētiem skaņdarbiem, bet atsevišķos svētkos padomju vāras savu klātbūtni demonstrēja, priekšnesumos iekļaujot okupācijas armijas karavīru maršēšanu, dziedāšanu un pūtēja orķestra uzstāšanos. Līdzās kopkori koncertiem Mežaparkā tika rīkots apvienoto deju kopu koncerts stadionā. Ceturtā perioda svētkos pastiprinājās saturiski un formāli jaunu, nacionālajai tradīcijai atbilstošāko variantu meklējumi. Kopkori koncertos tika iesaistītas folkloras kopas, solisti, popmūziķi, paši koncerti tika veidoti kā tematiskas programmas. Deju lielu uzvedumi arī ieguva tematisku virzību. to veidošanā integrēta mākslinieciska efekta sasniegšanai tika izmantoti arī latviju raksti, īpašas instalācijas un izgaismojums. Atsevišķos koncertos skanējuši latviešu un ārzemju autoru simfoniskā mūzika, kamermūzika, ērģeļmūzika un pūtēju orķestru mūzika. Kopš 1973. gada Latvijas Universitātes lielajā haulā ticis rīkots tautas mūzikas koncerts ar koncertu kokļu ansambļu piedalīšanos, bet kopš 1990. Gada atsevišķā koncertā uzstājās arī folkloras kopas. Svētku programmā tika iekļautas operas un baleta izrādes, kā arī daudzskaitlīgas teātra izrādes. Svētku laikā rīkotas dažādas izstādes, lauksaimniecības, rūpniecības un amatniecības izstāde, daļamatniecības un tautas lietišķās mākslas izstādes. Ar tematiskām izstādēm svētku laikā piedalījušies arī muzeji. Svētku nozīme sabiedrībā. Jau priekšvēstures periodā novadu dziedāšanas svētki skaidri pauda augošo tautas pašapziņu. Tie sabalsojās ar jaunlatviešu centieniem modināt tautā slāpes pēc zinībām, pēc mākslas skaistuma un dvēseles kopšanas. Pirmā perioda dziesmu svētki nostiprināja nacionālo pašapziņu un radīja pārliecību par tautas potenciālu ne tikai mākslinieciskajās izpausmēs, bet arī kopīgā saskaņotā darbībā ceļā uz savu valsti. Otrā perioda svētki bija, lai arī jaunas, tomēr jau nobriedušas nācijas vienības un spēju demonstrējums, piesaistot arī starptautisku ievērību. Trešā perioda svētki formāli atbalstīja okupācijas režīmu ideoloģiju, tomēr par spīti šādai ārējai virzībai tie neformāli uzturēja nacionālās tradīcijas nepārtrauktību, tautas kopības un Baltijas solidaritātes apziņu, stiprinot cerību par nācijas pastāvēšanu nākotnē. Ceturtajā periodā svētki iezīmējās kā nācijas atjaunošanas un konsolidācijas līdzeklis, daudzveidīgs kultūras festivāls un nacionālās identitātes rituāls. Tie iemantoja arī starptautisku atzinību un atbalstu. 2003. Gadā tika paziņots, ka dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir cilvēces nemateriālās un mutvādu kultūras meistardarbs, un 2008. Gadā tos iekļāva UNESCO reprezentatīvajā cilvēces nemateriāla kultūras mantojuma sarakstā kā Baltijas dziesmu un deju svētkus. 2005. Gadā tika pieņemts dziesmu un deju svētku likums. Tā mērķis ir saglabāt, attīstīt un nodot tālāk nākamajām paudzēm dziesmu un deju svētku tradīciju. Likumā, kā šīs tradīcijas divas sastāvdaļas, ir iekļauti vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Likuma pieņemšana pēc būtības nozīmē, ka par svētku pastāvēšanu un turpināšanos atbildīga ir Latvijas valsts. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 3 klasika programmu vadītāja Inta Pīrāga.